Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Fil-ġnien ma' Doris Mejlaq.
Għal darbuħra għanna l-Doris Mejla biex tkellimna dwar il-ġinien. F'dan iż-żmien tas-sena jkollna ħafna semmija tagħna li jistaqsuna għaliex fjuri f'ħaxix bħal qara u zukkini jaqa' jew jinxef. Illum Doris se tgħidilna kif ngħinuh aħna stess biex jagħmel il-prodott li tant inkunu qegħdin nistennew.
Li tlaqmu intom bidejkom u dan nisma' min jgħid li ż-żukkini. Iż-żukkini l-qarabali ma jridux iżommu. Allura dik il-fjura qiegħda taqa' u ż-żukkini mħieret xejn. L-ewwel qed ngħidlek biex meta inti ħawwilt jew żarrajt iż-żukkini u li dan ukoll nispera ħaxixa tal-borma li tiġa inti f'dan iż-żmien għamiltaha li tibda tikber. Hawnhekk għall-bidu sakemm tibda tiffolla din il-pjanta tantx tagħtija l-ħafna ilma. Għaliex intibda ħirġa il-fjura hawnhekk jista' jitħassar ftit mill-eru u l-fjura għalhekk forsi ma żommlokx. Però meta tara li għandek ħafna fjuri irġilu nisa tgħidu li fejn sa narafhom. Ir-raġel il-fjura r-raġel taż-żukkini jew tal-qarabali tkun fuq tzok twil. Hawnhekk dik hija r-raġel u l-fjuri tan-nisa huma kollha fuq it-tzok li huwa baxx. Dan li tista' tagħmelu taqbad waħda minn dawk it-tkuk it-twal li din hija r-raġel, tneħħilha l-petalli tat-trufijiet u tmiss bil-mod kull fjura li għandek li jinti taħseb li hija mara minn fuq ġewwa, ħalli l-pollin ta' din il-fjura tmiss mal-pollin tal-fjura l-oħra u ħbieb hawnhekk dawn jitlaqmu. U ħaġa tal-iskantament bil-mod il-mod dik il-fjura tinxef il-fjura il-mara u tħallilek warajja iva l-qarabalija jew inkella iż-żukkini. Ħaġa tal-iskantament tafux meta ngħidu il-ħajja tal-ġnien tagħna li aħna ngħixu fih. Issa ħaġa oħra li sa nfakkarkom qabel jgħaddi iktar żmien għaliex dan ix-xahar huwa tant importanti li tiżiraw dik li ngħidilha jien l-imbirka qara ħamra ta' kull kwalità tajba kollha għall-borma biex intu jien tant inħobbu pjaċiru ġvera insajru mbagħad matul ix-xitwa.
Allura Doris, fejn fil-ġinien nistgħu insibu post biex inkabbru ħaxix bħal dan?
Mela, sibu post ideali fil-ġinien fejn għandkom jew fl-għalqa, iktar m'għandek wisa iktar aħjar, għamlu bħal tondjatura daqsxejn olja bil-ħamrija li hemm taħt diġa għandek ħafna manjura u ħafna fertilizer ta' li inti diġa preparajt u anke xi naqra ġej rabjat għaliex il-lajm tajjeb ukoll għal din il-familja. U ħalli kollox nispera li ħallejt hemmhekk għaddit xi ġimgħa diġà u issa wasallek iż-żmien li tagħmel imqar erba' żarrijiet, pereżempju, waħda tal-butternut, oħra tal-ġeb, oħra Queensland Blue, jew oħra Gramma jew araw intom xi tħobbu. Għaliex għawil ħafna kwalità ta' qara aħmar kbir jew żgħir. U għamlu għom kolla dawn fejn xurxin, waħda fuq kull kantuniera. U xin jibdew jikbru ħallu għom, jibdew jiġru, fejn għandhom jiġru fil-ġnien jew fl-għalqa. U anka jekk jitilgħu ma xi pergola ma jimpurtax, għaliex hawnhekk imbagħad intom toħdu ħsieb xin taraw dik il-butternut, dik il-pumpkin kollha qegħdin hemm jiddendlu. Hawnhekk inħalli f'idejkom kif toħdu ħsieb. Issa ħaġa sabiħa bħala ground cover u għalkemm din il-butternut hija ground cover minna infusa istess jew aħjar il-qara aħmar kollu li dan sa jiġri mal-art. Tagħmlu wkoll fi żmien issa stess waqt li intom qegħdin tiżiraw din il-qara aħmar ta' kull kwalità jew qed tridu tagħmlu waħda tajba wkoll. Issibu tixru minant il-ħanut is-sweet potatoes. Ħafna kwalità li jintom forsi tħobbu. L-orange, il-bajda jew dik in-naqra ħamra kolla dawn tajba għal-borma narġanejt l-istess matul ix-xitwa li tidħol. Allura tħawlu jew tiżziraw dawn li jintom tixtru l-sweet potato u tagħmluhom naqra waħda ftit il-bot mill-oħra. U fil-pront ħbieb taraw li x'in tibda l-qaraħ martila dawn ukoll jibdew innibtu f'dan iż-żminijiet m'għandniex xi ngħidu wara li jintom issaqqu xi daqsxejn u x'vera. U hawnhekk jibda kollox jiġri fuq il-witċ tal-ħamrija. Għandek il-qaraħmar minn fuq u mbagħad minn taħt il-ħamrija għandek l-sweet potato il-għalix kull fejn issib il-ħamrija din sejra timbet u tħallilek sweet potato għal meta jasal iż-żmien li jinti tara li beda jinxef kollox u tibda taqla kollox biex iddaħħal fil-kċina. Ħaġa oħra tajba u li ħafna minnkom ma tafu wiex din però ngħidilkom illi l-weraq tal-sweet potato sit-tari, il-weraq tal-qaraħmar it-tari, il-weraq tal-zucchini jew il-qarabali imbasta jkunu torja dawn kollha wkoll intom tistgħu tużawhom fil-borma meta intom iddaħlu jew tagħmlu xi soppa fi żminijiet narġanej ta' staġuni oħra. Mela ħbibni qafaw u kif dejjem ngħid, ikunx ikun it-temp induru dawra miegħu kif nistgħu, il-ġnien u l-għalqa dawn qatt ma jispiċċaw għaliex aħna nagħmlu dak kollu li verament inħobbu nagħmlu ma' din il-ħajja tan-natura. Komplu gawdu il-ġnien.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.